gerbiami Marijos radio klausytojai, trumpam pradžiai paklausykime įžanginės muzikos iš prancūziško filmo Choristai. Kas esate matę šį filmą, manau, kad likote nebeingi tai mažų mažiausiai ir suprasite, kodėl šio filmo muzika groja mūsų katechezijoje vedamoje. Šis choras taip nuostabiai, darniai giedojo ar dainavo, aš prancūzų kalbos nežinau, bet suskambėjo toks gražus kūrinys namuose, kurių pavadinimas yra pelki. Suskambėjo iš lūpų vaikų, kurie buvo likę našlaičiai po antro pasaulinio karo ir buvo atvežti į prieglaudą, į vaikų prieglaudą, kad jie ten galėtų be savo tėvų augti toliau ir gauti bent kokį išsilavinimą. Taigi patys prasčiausi, pats siaubingiausia vieta, pelkė, štai ir ateina mokytojas, o kartu ir tėtė, kuris ant tos pelkės iš prastų berniukų netramdomų užaugina štai tokį darnų chorą, kuris sugeba taip gražiai įvesti į gyvenimą melodiją. Kaip ir žinote, vakar šventėme tėvo dieną. Tad kol dar iš po vakar bažnyčioje smilkalų ir tėvo prakaito kvapas neišgaravo, pažvelkim šiek tiek į tą didžią paslaptį. Didi paslaptis. Kaip ją galima būtų įsivaizduoti? Esame visi stovėję prie jūros kranto. Atrodo, kad ta jūra auga, didėja, persilieja į dangų ir tuoj tave praris. Kam yra tekę būti Suvalkijoje? Suvalkijoje jūros nėra, bet jūra yra virš galvos, tiek daug dangaus. Nežinau, ar kur kitur, bet jau Suvalkijoje kiek dangaus daug, tai keista, kad net žemės tiek daug nematyt, kiek matosi dangaus. Žmogus stovėdamas jau ir prieš gamtos tam tikras didybės reiškinius pradeda pajausti. Bet stovėti prieš žmogų, kuris tau yra kaip tėvas, ir kaip bičiulis, kai tik tai tu supranti, kad jis pildo tavo kokią nors tuštumą, tai kažkada supratęs, kad ta tavo tuštuma yra begaliniai didelė erdvė, o ir paslaptis, kurie atrodo tave įtrauks į gyvenimo, į tokią juodąją skylę. Ir staiga pajunti, kad ta begalinė skylė, pelkė, tampa gražiai užpildytų vieta, kur gali augti į įvairi gerovė žmogaus gyvenimo. Pajusti šitą laimę ir pajusti šitą didybę yra nepakartojama, bet labai malonu. Anonsavo šiandienos katechezė kaip pavadinimu, ar gali kainas užaugti. Kiekvienas kainas augimui turi savo kainą. Ne vienodais greičiais auga, ne vienodoje aplinkoje. Kiekvienas kainas turi omeny berniuką. Gimusi, augantį, brestantį, jau suaugusio amžiaus ir tas kainas galiausiai sulaukia senatvės ir toliau eina gyventi amžinybę. Kad kainas užaugam, mes nebejojame. Bet kokie ištinka niuansai, kaip yra pasiekiamas tas augimo rezultatas, tai šis filmas Choristai gali labai labai gražiai atskleisti kiekvienam tėvui, kiekvienam sūnui, ką reiškia šitas santykis, koks jisai gali būti, kokiu tėte aš renkuosi būti. Man asmeniškai šis filmas buvo atsakymas, aš kaip tik tais metais, kai į tą filmą pradėjo rodyti Lietuvoje, aš tais metais gavau paskyrimą būti klebonu ir man buvo tai labai graži įžanga, kokiu aš būsiu klebonu, kaip reikia būti dvasios tėvu. Už tai šitą muziką ir skambėjo, ir kas žiūrėsite šitą filmą, patirsite labai daug įžvalgų ir savo asmeninio gyvenimo pamatysite tenai, kai atsistosite duotam mokytojui pristatyti savo balso tembrą. Prašvito mums, mėly klausytojai, gražių dalykų. Mes esam tokie padėjojantys, dėjuokliai, mums patinka labiausiai tai nepamiršti, kas yra negerai. Ačiū Dievui, pasirodė aušrinė žvaigždė, ant vyrų jau pradėjo ir gražiai kalbėti per televiziją. Jau ne tik daro kitokia šnekas pila, bet jau išgirdau prieš keletą savaičių turbūt per Lietuvos televiziją, leido laidą ir ten viena moteris duodanti interviu pasakė nuostabų dalyką, kuris labai nudžiugino. Ji pastebėjo, o gal ten jos kelios pastebėjo, neatsimenu, bet pastebėjo tokį dalyką, kad šio laikinės kartos, mūsų dabar jaunimo karta, vyrai turi įgavę vieną labai gražią savybę. Jie žymiai daugiau ir netgi labai daug skiria laiko bendravimui su vaikais, su jais būti, į juos gilintis. Ir iš to plaukia ir moterų džiaugsmas. tai norisi atsidusti ir pasakyti ačiū Dievui, mes dar nežlugę, prasideda naujas etapas mūsų tautoje, grįžta tėti į namus. Kaip kažkada kunigas Rytis Baltrušaitis, kuris yra kilęs iš Ąžuolų Būdos parapijos, yra sakęs, dabar sūnus turėtų stovėti vietoj gailestingojo tėvo ir laukti grįžtančio savo tėtės ir jį priimti, užmauti žiedą, aprengti drabužiais ir iškelti šventę. Taigi, regis, jau tėtė po truputį pradeda grįžti. Tai mūsų tautai yra nuostabi šventė. Tėvas yra Dievo tėvo bendra kūrėjas. Jeigu norime pamatyti arba susidėlioti, koks yra tikinčio tėvo pavyzdys, etalonas, tai didesnio ir geresnio etalono mes nerasime, išskyrus Dievą tėvą. Ir jeigu aš esu panašus į Dievą tėvą, elgiuosi panašiai, jeigu man rūpi žmogus per Dievo akį žiūrint taip kaip ir Dievui, Dievui tėvui, turiu omeny, rūpi, galiu sakyti, aš esu tėviškas. Įdomu tai, kad Dievas viską kūrė žodžiu, žmogų kūrė dar kruopščiau. Kaip sako Biblija, sunarsto kaulelį, prie kaulelio sudėlioja labai labai gražiai pirštų galiukais, juvelyriniu darbu, bet tai vienas dalykas, kad tai yra visiškai kita kūrinyje. Nuo visos gamtos visai kitokių santykių pamatų sukurta. Kitas dalykas, Dievas viską, ką sukūrė, sakė labai gerą. Jeigu tėvas moka džiaugtis savo kūriniais, savo vaikais, jisai tuos kūrinius ne tik, kad sukuria kartu su Dievu tėvu, bet dar juos ir augina. Prisimenu, vaikystėje teko eiti gatve ir iš niekur nieko mūsų kaimyninio namo gyventojas išlindęs sušuko mano vardą ir labai nustebo mane matydamas, aš dar nelabai supratau, kas vyksta, bet labai gerai atsimenu jo pasakytą frazę. Tu, Arūnai, paaugai, tu jau ne vaikas, tu jau jaunikaitis. Gal tas vyras tos frazės ir neatsimena, aš to vyro taip pat neatsimenu, net jo ir nepažinojau, tik iš veido, bet frazę, sakinį šitą šventą, kaip mes galėtumėm sakyti konsekracinį sakinį, atsimenu štai visam gyvenimui, kad aš jau perėjau į kitą etapą, kad tai, kur buvo jau sunkiau, perėjau į lengviau. Taigi Dievas ir tėtė yra labai labai panašus. Neišvengsime, prielankus klausytojai, neišvengsime kalbėdami, gal mūsų kalba tokia ar mąstymas toks, nežinau, bet neigiamų atspalvių kalbėdami neišvengsime. Kalbėdami apie tėtę neišvengsime nei apie tėtę, nei apie mamą, nei apie mus visus. Nu, kažkaip taip yra, mes jau lietuviai, viskas yra. Turbūt čia dar kol kas mums natūralu. Kai visi, vat, taip labai gaila, kad iš tėvo yra daromas, iš šeimos tėtės, iš šeimos vyro, yra Lietuvoj daromas agresoriaus paveikslas. Kartais net susidaro įspūdis, kad tuo paveikslu mėgaujamasi. Kad toks jausmas, kad tai, na, tokia kvepia žurnalistinė inkvizicija. Tik principą turim nepamiršt, kai taip nuolat viską blogai rodom. Man atrodo, kad broliai Karamazovai yra aprašyta tenai. Šitas principas, apie ką daugiausiai ant vyro šnekėsi, tokiu jisai ir pasidarys. Jis tiesiog jims vieną dieną ir pateisins tavo kalbas. Tad norisi šiandien pasakyti, kad tėtė yra Dievo tėvo pratestos rankos. Kad jis yra tas žmogus ir tas vyras, kuris yra Dievo tėvo bendrakūrėjas, žinoma, kad su mama kartu. Yra dveji sakramentai – tėvystė ir kunigystė. Ir šie sakramentai yra labai panašūs. Mus mokė seminarijoje ir mokė tikrai įsitikinau teisingai, kad yra trejybė kiekviename mūsų tėvų. Bet negali nei vietom susimainyti ta trejybė ir negali skaičiais padaugėti arba pamažyti. Taigi, kas yra geras kunigas arba geras tėti? Pirmiausiai žmogus, antra vyras, tada tėvas arba kunigas. Vienas kitą kunigas ir tėvas gali labai papildyti arba duoti vaikui, arba plačiaja prasme, vaikui žmonėms duoti, kurie su jais susitinka, labai daug naudingų tokių dalykų. Leiskite priminti, ir pernai tėvo dienos aplinkui dienomis buvom kalbėję apie knygą, kuri buvo išleista Vagos leidyklos, autoriai buvo ir yra Danas Kidlonas ir Michaelas Thompsonas, jie berods yra amerikiečiai autoriai, ir išleido stebuklingą knygą Augant Kainui. Kainas yra berniukas, berniuko vardas. Mes žinome, jisai iš pavydo, o ir iš didelio pragaro savo širdyje nužudo savo brolį. Ta knyga yra labai informatyvi, labai atsakanti daug klausimų, kaip būti tėte, kokiu būti tėte, kaip konkrečiai ką daryti. Šventasis raštas mums tikintiems žmonėms padeda vienu klausimu. Mums neleidžia pamiršti kokios nors amžiaus, kokio nors tarpsnio. Ir nurodo, kad gerbtina, paisytina, kad turi būti atsižvelgiama į visą asmenybę, nuo vaikystės iki pat gilios senatvės. Toksai autorius Artūras Tereškinas išleido knygą Vyrų pasaulis. Ir jame atliekami tyrimai ir nurodo, kad Lietuvoje tikrų vyrų yra laikomas tas žmogus, kuris yra gražus, protingas, turtingas, stiprus į tokias kategorijas. Tai praktiškai žmogus, taip daugmaž nuo 20 metų iki kokių 35. Bet mums tikintiems žmonėms šventasis raštas duoda didelę paguodą, kad tu vyras esi visą gyvenimą. Ir sako išminčius Biblijoje, jei tavo tėvui ir protas silpnėti pradėtų, tu jo nepalik, neapleiski. Todėl, kad tai yra tavo dalis, tu išmokdamas pakentėti prie savo tėvo, tu išmokdamas jį priimti su jo silpnumais ir vargais, išmoksi save geriau sutramdyti, išmoksi save geriau suprasti, išmoksi save ne tik tramdyti, bet ir puoselėti. Taigi, mūsų tikyba nurodo, kad tėvas gali, nebūtinai privalo, bet gali būti visoks. Ir labai paprastas, ir labai silpnas, ir nieko tame nėra blogo ir peiktino. Netgi apaštalas Paulius mums nurodo, kad vyro stiprybė glūdi sugebėjime pripažinti savo silpnumą. Antras laiškas korintiečiams, 12 eilutė. Aš truputį parafrazavau, bet apie sugebėjimą pripažinti savo silpnumą tenai tikrai, tikrai rasite. O vyrams kokia paguoda iš šitos eilutės? Kitoje švento rašto vietoj, neatsimenu citatos, bet visi žinome, apaštalas Paulius ragina, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštus. Tas erzinimas gaunamas iš ko? Iš to, kad iš berniuko, kaip nurodo knyga Augant Kainui, iš berniuko yra pastoviai reikalaujama ir be atvangos reikalaujama pažangos. Ir vis didesnės, dar būt gerai, kad geometrinė progresija jinai eitų, bet žinok, kad niekada nebus galo tobulėjimui. Šita klaiki baisybė yra Artūro Tereškino knyga gerai ten, man atrodo, nurodo, kad tai yra berods laikotarpis, kada prasideda gamyklų klestėjimo metas ir vyrai išeina iš namų ir priversti yra eiti dirbti jau ne namuose, bet parnešti grynai pinigų, turto ir jau negali palaikyti santykio su žmona, su savo vaikais, jie lieka atskirai. Tai šventasis raštas nurodo, kad ne. Tėvas yra visada tėvas. Tėvas yra geras ir tada, kai jisai silpnėja, kai jis prastos sveikatos, net ir psichinės, tai yra tėvas. Tai mums tai yra didelė paguoda ir kad mes kartais iš Dievo gauname galimybę būti silpnais. Na, jeigu nebūti silpnais, tai gauname galimybę pasijausti žmogumi, atsikvėpti, pabūti sau, niekam kitam, o tik tai sau. Gal pagalvosite, kad dabar mada yra religinės ir psichologinės temas maišyti krūvon ir viską aiškinti per psichologinę prizmę. Kad mada tai tikrai, bet jeigu gali mums atsakyti į keletą klausimų ir padėti išspręsti didelių problemų psichologija, tai nuo to yra tik tai labai gerai. Tada gali, kuom religijai tai gerai, jeigu išsisprendžia berniuko kompleksai, berniuko problema, tai jeigu iš to berniuko kyla kunigystė tame vyruke, tai tada laimingi ir jo parapiečiai, o jeigu tas kunigas dar tampa vyskupu, tai tada laimingi ir kunigai, ir visa bažnyčia džiūgauja, kad jie jau gavo tėvą, o ne mažą kainą, kuri reikia dar užauginti, jei nori, kad žmogus kaip danguje gyventų ir kad mes kaip danguje bažnyčioje galėtume melstis. Kunigystė ir tėvystė taip pat turi keletą panašumų. Pirmiausiai tai, jeigu taip galima griozdiškai pasakyti, tai amortizatoriaus funkcija. Dažnai visuomenė myli moralinius principus arba visiškai atleisti varžtus, arba jau taip užveršti, kad pradeda viskas braškėti ir trukinėti. Tai tikintis tėvas arba kunigas, jis visada žiūrės, ko moko Biblija ir ko moko katekizmas. Ir stengsis, kad nei per daug varžtai atsileistų, nei per daug varžtai būtų užveršti, kad viskas būtų mūsų parapijoje, tai sako, neišeitų iš klėsų čia Suvalkijoje. Taigi tikėjimas ir matavimas visako pagal Dievą žmogui gali duoti, nes šventami duoti va to tokio ramaus ritmo, nes šventasis raštas, jeigu jūs pažvelgsite, tai labai labai daug pristato galimybių, koks yra tėvas. Ir Jobas, ir Dovydas, ir Saliamonas, ir įvairiausi, ką jūs tik be pasižiūrėsite, kiek yra šventajame rašte įvairiausių, kokių yra tėvelių. Viena iš tėvo nuostabiųjų prasmių ir net nereikėtų vartoti jokios prievartos, užtektų tik tai ant 10 metų kartą pusė beržinės košės šaukštelio, o gal ir to net nereikėtų, jeigu mes naudodamiesi savo tikėjimo žiniomis, suprastumėm, kad tėtė yra tas geras tėtė, kuris aiškina prasmę. Tas, kuris viską parodo, viską padeda įžodinti, nes vaikas daug ką masto, jisai daug ką galvoja, bet žodžių neturi. Jis nemoka jų ištarti, ir kai nemoka ištarti, jam kyla daug bėdos ir baimės. O jeigu tėtė padeda paaiškinti, jis visada savo tėvo klausys, nes jis matys, kad tai yra galinga atrama vaikui išgirsti iš savo tėvo įvairiausius paaiškinimus. Patikėkite manim, kartais tie paaiškinimai gali būti ir su nemaža dozė fantazijos, gražios, vaizdingos. Bet tikrai, jeigu tu skirsi laiko su savo vaiku kalbėtis, norėčiau pasakyti, filosofuoti ir padėsi vaikui kelti klausimus ir į juos rasti atsakymus, o tėvas, kaip žinom, netgi turi galimybę paprovokuoti tam tikrus klausimus, išprovokuoti tam tikrą kalbą ir netgi savo atvirumu. Tai labai daug pelkių, apie kurias mes klausėmės, užsitrauktų netgi nepradėjusios dvokti ir kenkti. Taip pat tėtė, tikintis tėvas, yra tas žmogus, kuris atlieka, na taip sakykim, sąžinės arba pranašo funkciją. Tik tai iš katekizme pasižiūrėkit, sąžinė ne vieną funkciją turi, o dvi. Sąžinė viena funkcija yra ta, kad pasako, kas negerai ir ragina blogio saugotis arba jį padarius ištaisyti dėl nuodėmės gailėtis, o antra funkcija už gerą darbą sąžinį žmogų pagiria. Jeigu šitaip sąžinė veikia, tai tada žmogaus veiksmai įgauna prasmę ir žmogus funkcionuoja ramiai. Atsiprašau, užfunkcionuoja, žmogus gyvena ramiai. Tai tėtė būtent turi nesvietiškai baisę galimybę padaryti, kad žmogus gyventų, kad jo vaikas gyventų ramiai. Jeigu tėvas vaikui pasakys, kad tai, ką tu dabar padarei, yra gerai, arba tai, ką tu padarei, yra blogai, vaikas labai atkreips dėmesį. Bet jis išmoks aiškiai įvardinti, aiškiai orientuotis situacijose. viena iš kunigo ir tėvo dar tokių gražių tarnysčių, tai yra būti vertėju pasauliu, tarp pasaulio ir vaiko. Vaikas turi daug žinių, jo galvoj kyla ne ką mažiau minčių, gal net ir dar daugiau nepažinto pasaulio. Ir tai, ką jam kalba kiti, arba ką jis kalba suaugusiems, mes žinome, kad be vertėjo neišsiversime. Tai kunigas sudėtinga mokslo kalba arba sudėtinga kokia nors politinė kalba verčia savo parapijiečiam į jų kalbą, kad jie suprastų, arba verčia katekizmą, tikybos kalbą, o aukštuomeniai gali tėvas ir motina, atsiprašau, ir kunigas parodyti, ką nori vaikai pasakyti, kur yra, kokie yra jų žodžiai. Tai gali padėti susikalbėti. Iš vis kalbėtis ir susikalbėti ir dar išklausyti. Jeigu galima, dar noriu paraginti jūs, nors ir laida jau eina į pabaigą, bet noriu paraginti jūs dar kartą. Įsigykite tą knygą, patikėkite manim. Jeigu jinai būtų rašyta pirmam mūsų eros amžiuje, tai greičiausiai būtų įtraukta į Bibliją kaip Siracido knygos tesinys, o gal net ir kokių apaštalų darbų. Ir tikrai, tikrai būtų skaitoma. Sunkiai tenai parašyta, bet kas įgudęs skaityti knygas, gali perskaityti ir padėti savo bendruomenį žmonėms, kurie gyvenime patiria labai sunkumų. Ar gali mums padėti? Pažvelkite į žydų tautos istoriją. Pagonys tremtyje žydams dažnai nurodydavo jų klaidas, pataisytinas, ir jeigu žydai pasimokydavo iš tų klaidų, kurias nurodė pagonys, grįždavo iš tremties ir gyvenimas tęsdavosi. Ir užbaigiant mūsų labai taip jau greitai bėgančią laidą, vėl prašome pasimėgavimui ir gražiai dienai patirti, paklausykime kūrinio Žano Filipo Ramo, vadinasi Naktis, jisai skamba taip pat tame filme Choristai.